Texto quina. Longhezzo de bananoi. Banano estas la dua plej grava export producto de la malgranda sudamerica stato Surinamo. Tio exporto iras al nur unu firmao de unu lando, kiu estus preta aĉeti eĉ la kvaroblon de la nuna kvanto, se oni povus liveri tiom. Tut simple, ĉar la kvalito de la varo estas tiel bona. La kvaliton de la bananoj rezultigas la bona selektado. Surinamo exportas nur tio in fructo in kies longhezzo, freshezzo, kai bon aspecto, respondas alla desiroi de la mendintoi. La resto servas por loca vendado. La exportado ocasas en cartona e scatoloi, kiui povas en havi definitan quanton da fructoi de la desirata longhezzo. La selectado de la ideale longai bananoi ocasas en la productata centro de firmao Surland, kiun antaŭne longe visitis gruppo de biologoi. La direktoro komunikis al ili, ke la taksado de la longhezzo de bananoi plej korekte estis farata de virinoi, precipe de junaj virinoi, sekve nun tiu laboro estas konfidata nur al junulinoi. La konstato de la direktoro elvokis kelkajn malicajn konsiderojn ĉe la aŭskultantaj scienculoj.